kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Magaalaa Shaggar haaraa hundeeffamu jiraattotaaf keessuma qonnaan bultootaaf akka mijatu taasifna jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbataniiru. Sahaa Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kuno.
Magaalaan Shaggar hundeeffamni isaa ifa taasisame magaalota shanii fi aanaa tokko godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jedhamuun kanaan dura beekaman walitti makuun akka ta'e ibsameera. Magaalaan Shaggar bal'ina lafa hektaara 100,165 irratti kan hundeeffamte yoo ta'u baay'ina uummataa 2,203,000 qabatte hundeeffamte jechuun sagantaa hundeeffama magaalicha irratti eeramee jira. Sagantaa kanarratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti magaalattiin magaalaa dorgomaa fi qonnaan bultoota qabatee guddatu akka ta'u ni hojjetamaa jedhan.
Qonnaan bulaan kan keessatti dhiibamu kan irraa ba'u dhuntaan abbootii qabeenyaa faana ta'ee qonnaan bulaan lafa iddootti misoomsu ta'a. Kanaaf lafti isaa akka kanaan dura kan irraa fudhatamu kan irraa dhiibamu dhuntaan lafa isaatiin investimentii gaggeeffamu keessatti ga'ee isaa kan taphatu ta'a. Qixa kanaan hojjetu seera addaatiin itti deemu, hoggansa addaatiin itti deemu, galii magaalichi walitti qabu haala adda ta'een kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee jira. Tajaajila magaalicha misoomsuutiif oolu kana gochuudhaan magaalaa dorgoma ga'umsa qabu waa hundaanuu tarkaanfatee karaa milkeessuu danda'uun kan hoogganamu ta'a. Ummanni keenya daangaa hanga daangaatti jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaan keenya adda duree ta'uudhaan seeraa fi hojimaata mootummaan isinii qopheessuun daangaa Oromiyaa hundarraa warra adda duree taatan dhuftanii giddugala kanatti kan qe'ee keessanitti qubattan kan hojjetamu ta'a. Diyaasporaa biyya alaa jiru uffata keenya iddoo adda addaatti socho'an hundaaf hojimaata adda ta'e qopheessaa jirra. Hundumtuu dhufee kan itti qubatta.
Hundeeffama magaalaa kana hordofuudhaan jiraattonni manni isaanii diigame tibban sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan manneen seeraan alaa diigamaa jiran 1,000 lakkaa'u jechuun ibsaniiru.
አካባቢው ድሬ ነው ባህል ላይ ችንድሬን የምትባለዋን አካባቢ ዘለዋት ትንሽዬ ናት እሷን ዘለው በቃ ወደ ቀርሳ ከመንገድ በላይ እና ከመንገድ በታች የሚባለውን አለ ከመንገድ በታች ነው ቆቆሮውን ዘርፈው ወስደውታል
ኩታ መጋላ ጣፎ ጀለት ናናዋን ሳሞ ድሬ ጅረም መጋላ ጥቆ ድሬን ጅረም ትኩን magaalaa xiqqoo diree jedhamtu kana keessaa muraasa jigsanii bira darbuudha. Bakka qarsaa jedhamutti ammoo daandii olii fi daandii gad jechuun baay'ee diigani. Manneen qarsaadhaa daandii gad jiran kan diigaman qorqorroon isaallee abbaa qabeenyaatiif hin kennamne hin furatame. Kan namni keessa jiru qorqorroo isaa dafee buqqisee ofiisaa kan bifachuu danda'eera. Garuu kan duwwaa jiru immoo humna nageenyaa waliin waan jiranii fi diiganii fe'anii deeman. Ani fakkeenyaaf qonnaan bulaarraan bite ragaan ittiin bite qaba. Garuu seera qabeessa kan ta'an beeka. Garuu qabeenya keessan irraa kaafadhaa jedhanii osoo yeroo nuuf kennaniirus ta'ee gaarii ture. Amma garuu manani waggaa shan keessa taa'eedha. Al tokkoon kan na jalaa diigame. Baay'ee gaddeen jira. Magaalaa Shaggar Dr. Tashoomee Addunyaa komii jiraattonni kaasan irratti gaafatamanii ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa akka jiru ibsaniiru.
Namni hunda hin amanaa kan ijaaranii seera alaa akka ta'e beeku diiguusa irratti wamaa mormiin qabanii wal mari'annee mallattoo itti goonee guyyaa yeroo gahaa kan ta'e. Isaanis kenninee jigsinee jechuudha. Nu mana yoo jigsinu sabalaallee miti jigsaa kan turre nu magaalaa haaraa ijaaruu barbaanna magaalaa ammayyaa kan ta'e amma immoo isaanitti jiraachaa jiranillee yeroof malee isaaniif illee gaarii miti. Saffo Yusuf goonee seera alummaa to'achaa jirra. Saba wajjin kan deemu wanna tokkollee hin jiru. Nu kalaalu kan barbaanne malinni ayyamas ijaarsaa kan hin qabaanne. Lafa seeraan kan hin fudhanne saba kam haa ta'u saba odollaaliin tarkaan fudhachaa waan jirruuf kun.
Kantiibaan magaalattii itti dabaluudhaan magaalattiin jiraattotaaf magaalaa mijattuu fi ammayyaa akka taatuuf hojjechuun rakkoo mana jireenyaa furuuf ni hojjetamaa jedhan. Shaambal Xaasaa jiraataan magaalaa laga Xaafoo laga Daadhii ta'uu isaanii eeruudhaan magaalaan Shaggar hundeeffamuun qonnaan bultootaaf abdiidha jechuun ibsani.
Jalqaba kanarratti qotee bulaa keenya abbaa lafa isaa abbaa qayee ta'ee haala mijaa tokkoon haala ammayyaa tokkoon. Bakka gaarii akka nuun ga'u baay'ee itti amanaa jirra. Qonnaan bulaa lafasaa waan salphaatti jijjiiree ofisati bakka buqqee lafasaa gadhiisee biyyaa ba'aa ture. Seenaan duraan dabre baay'eedha. Sababa kanaan qotee bulaan buqqee ammas qotee bulaan amma jiru kun yaadan itti yaade lafa ofii qabee lafa ofiitirratti hojii gaarii hojjete ofiisaati investora ta'uun odoo irra jiru nama biraatti lafa dabarsee kennee lafa sanirraa fudhatanii eegaa qa'ee isaanii ta'e. Ammas mootummaan amma lafa Shaggar hundeessaa jiru kunis qotee bulaa walitti qabee gurmeessee lafa isaati irratti akka hojjetu akka faabrikaa banu akka biyya alaatitti mi'a ergu horii akka horii gaarii horsiisu goosisee hoo'aan ta'u ta'e dhugaa Shaggar taati jechuudha.
Weerara lafarratti gaggeeffamu magaalatti keessa dhaabamsiisuudhaaf odeeffannoon lafa teeknooloojii irratti hundaa'e ni diriirfamaa jiran kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomii Addunyaa. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Gara qophiittaa nutti ennaa ce'een immoo beela hanqina roobaa waqtii shan booda dhufeen godinaalee kibba Oromiyaatti haalli jiru ammas ulfaataa dhufeera. Kanarratti Galmoo Daawwit gabaasa torbee nu ergee ture irra deebi'uun isin dhageessifna.
Ollaa godina Booranaatti aanee jiru Gujiittis hongeen jiraattota 1,000 lakkaa'aman beelaaf saaxilee jira. Obbo Liban Dabbasoo itti gaafatamaa waajjira buusa gonofaa Gujii Lixaa haalli hongee fi nageenyaa godinicha keessatti mudatee jira jedhan namoota 1,000 lakkaa'aman qe'ee buqqiseera jechaan BOF dubbatu.
Aana shan keessatti rakkoon nageenyaa illee jira jechaadha. Hongee dabalatee kun rakkoo 2ffaadha. Sababoota lamaan kanaaf namni gara 1575 6,600 ta'uu rakkoo garaagaraatiif saaxilamee jira. Deeggarsa namoota garaagaraa barbaada. Namoota 1575 kan keessa namni gammaatti gargaarsiisa dhufaatii jiru nama 1,300 fi 11,473 ta'u nama kanatti gargaarsa argachaa jira. Hagammaatti namoota gargaarsa gaafanneef keessa hagargaarsa barbaada keessa namni 1,264 gargaarsiin argannee jecha. Kanaaf rakkoon cimaa jiraachuusaa arginee jirra mirkaneeffannee jirra jechaadha. Kana immoo qaama dhimmila halkanaannoo illee walaasaa jirra.
Obbo Liiban aanuttii Gujii Lixaa 15 keessaa aanuttii Gammoojjii 7 fi kan badda diree 2 warra hongeen garmalee hube ta'uu dubbatanii loon 1,900 tilmaamanis dhiyeessa margaa argachuudhaa baannaan rakkoo keessa jiru jechaan dubbatanii jiran.
Bar dabre haduu ani lakkoomsi harka qabnu loonii naannoo 1,179,300 bar kanaaf ammoo hongee amma ituufee uumama kanaafi horiin naannoo 22,000 dhiyaatu duusa gabaasiisaa qabna.
Ollaa godina Gujii Lixaa keessattis akkasuma aanotii 9 keessaa 3 kan qilleensa gammoojjii qaban jechaan aanaa soorroo barguddaa aanaa malkaa soddaa fi aanaa dugda dawaa keessatti hongeen hammaatee jiraachuus jiraattonnii fi aanga'oonni biyyootti manii jiru. Obbo Girjaa Barii jiraata aanaa soorroo barguddaati.
Waggaa 2 nurra tureera hongeen hagammaatti horiilleen waan yoo jiraatelleen akka tasaatti deeggarsi xiqqoo darbee hidii wayiin nu dhaqqabaa ture. Wanni sunillee amma yeroo sana ciccita waan akkasii jira oolaan akka malee nu qabateera waggaa 2. Namni kan duraa qabullee waan san fixatee amma beelaan dararamee waan hedduurra jira yoo xiqqaatte akka lubbuu dhabuutti. Ammaan sana hongee wanni jedhamu rakkoon duraanii gara kennan turre gara Booranaa sanatti wanni jedhama amma rakkoon Booranaa walqabatu akka ammaatti dhufee nu bira dhaqqabeera. Yoo xiqqaatte waggaa tokkoo kana keessatti akka malee miidhamaa jira.
Namni ollaa keessanii amma waan nyaatu hin qabne haala akkamiirra jiru?
Baay'eedha. Ammaan kanallee ka lubbuu isaanii sodaachisaa jiru hunda'u beekta. Rakkoo akka malee nu bira jira. Abboo bakka wanni kun na yaaddessa iyyuu. Akka malee na yaaddessa wanni kun rakkoodha. Akka ganda keenyaatti dhiisiyyuu akka naannoo keenya hundaattuu baay'ee na yaaddessee ture.
Warri midhaan hin qabne kun akkamitti jiraa ture?
Namoonni hedduun isaanii muka beektaa naannoo isaanii muranii aarsaa kasala isaa gurguraa deemaa yoo xiqqaatte waan daldalaa wayiiti birrii 100-200 waan dhaggate bitataa akkasii bulu jira malee wanni makennamaa jiruuf hin jiru humni waan bakka muka jiranii ibiddatti gabbisanii waan san godhatanii bulu jiru malee waan biraan qabamu.
Obbo Girjaan horiin hedduun waan namoota duraa dhumaniifis namoonni hedduun beela baqaa gara magaalaa aanotiitti baqatanii jiru erga jedhaniin booda qaamni gargaarsa harkaa qabu warra beelaan miidhamaa jiruuf haa qaqqabu jechaan gaafatanii jiran. Obbo Godoolee Waaqoo bulchaa aanaa soorroo barguddaati.
Aanaan soorroo barguddaa gandoota 11 qaba. Gandoota kana keessaa immoo abbaa warraa 17,000 midhaan nyaataa barbaadu. Kana keessa abbaa warraa 17,000 dhaabbati deeggarsa miti mootummaa World Division jedhamu hin deeggara. Abbaa warraa 17,000 kana jala maatii naannoo 32,000 jira. Amma garuu waliigala beelaaf saaxilame yeroo ammaa kanatti yoo qoratame dabaluu danda'a haala qabatamaa ammaan tana jiruun. Garuu qorannaa keenna marsaa jalqabaatiin naannoo woy amma ka deggar sabar baade
obbo godole waqo bulchan surro bar gudda amma tsana chetti qofa horin kuma dibbala mafi kuma shanta maul marga gargar san ya to fedu jedani namota bay lafsaat lamani fi darbes horida af gargar saga farne e ga jirra ajedu Hongin kibba oromia jiddu kanasi sabay male motumman balina angabafa muerga jalka memboda matarre udubiya ta etijira. Kesuma sabay male motumma hongin gurina buranati ham matarufe hori mana milona saditu kasadi wala jese jira chuimani hori mana amma lubbu nafa nijiran dibbenta kudan kufata wera nijiran. Bulchinsi gurina buranas gurini chatti gar garsili atajiru tika atawu ifomse jira. Gurini burana akka sabay male motumma ifomse ti namota gar garsimina nyata gurina buranati fedankan kumadi basadde tan kessa kan gargar sa argata jiran jerame kuma dibbaja fi kuma shantama inchalani wajiru busa gono fa oromias akka gargar swarra onge midev di atajiru tika ataw mirkanese taus lubbuna maduar rafi kabenya ori badai jira jerame bararu dafisi motumma nagarnande gargar sa diesa jira ajichun dubbatera kunkananu tujiru jarmaya motumutat biron gargar sa namoma ochanisi nanulini tuwepea honge mida jira jade kesuma oromia fi somale kesati ibeen kolera babalata akajiru ake kachise jira Akala kosagri gosuta, aga gurrani lakuda tokoti, wira kolerati namoni didemi sadeddu, namni kumata kafi dibata kawalammo, dibe makanan falamu ipsejira. Ochan ipsesatin dibe kanatu achuf, da blengar garsa vijar maalem faya motumma kurichaya la fitalalis, aga dandan di esajiru jade, garu hankini di esatalalis arka dunyati murete, dula kan ratti ibata esulle erejira. Gabasagali Amerikaf, galmudawit, finfinera.
Nanno Oromia, Magala Shaggar, Bakada Dat Manin Seran, Ala Ijaraman Diga Majrachu, Bulchinsi Magali Chabeksi Sera. Kantiban Magala Shaggar, Wera Lafa Seran, Ala Hambisuf Tarkamfin Kunfur Atama Kaju, Vioet Maniru. Kanaratamas, Ahaidamto, Gabasinu Erkiturte, Kanatane Yata.
Motumman nanno Oromia, Enya kana bulchinsota magala godina addana nafun finneke sejran, magalu tashan, sululta, burayu, lagatafo, lagadadi, magala galani fi sabbata, bakatokot fidulan, magala shaggar jechudan, hunde sunsa, niyada tamam. Hundefama kana hordofudan bulchinsi magalicha, manamare mataisa, harra hunde sejra. Bulchinsi magalichas, hoji manamare sa hunde sun alati misensota kavne dame addadarat mudu isa media limbiya kesa gabasanirum. Kantiba magala shaggar, Dr. Tashoma Adunya kajaraniti magala shaggar magala ammaya buura le misoma guttate investment biya kesa fi biya ala harkisun gudina biya tikesa tik odofuratu akatatuf bihara anchasifamu shihimanim. Magala nkun balina hektara kuma ibato kofi kuma jata marrati kanun. Defam teta unis era meram. Sagalin Amerikas jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannoo Finfinnee jalatti bulfamaa turan kanam magaalaa shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraata aanaa sabbataa hawaasidha.
Armaan dura nuti godina addaa naannoo Finfinnee jala turre amma immoo godina kibba lixa shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa shaggarii uummata hin jidduu galeeffannee wanta jedhuudha kan isaan kaasaa turan. Hawaasan alatti waan deema. Majuru lawan tes, godina ada kanun tes, konambula jeda mutuma, awasa godina ada jelah tuar jiratan ini sudah godina ada nana bersama kanun tes saja. Biarlah ma kanamo umani malik nama kami kanjuru dah kanjian kani kasa jiran gandota anara wan cikiramis gandun cikiraman ini cun duran ganda pasang toko kau nature ganda kurator pada kanca pada kan gandia semua ak godina kibul tercawatak kisani bulan teh ini.
Jiratan ini magalota magala shaggar kesa thamma taman kesa jiratan waya bulchins magala shaggar hara hundi fame kayu faida safi malif akai jarame odifanno akka hinkamne ibsanirum jiratonni kun itti dabaluudhaan waaye hundeeffa magaalaa shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsanii obbo Shimallis Mul'isaa jiraata magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu.
Egaa magaalaan shaggar gaafa hundeeffamu biyyaarraa dhageenye nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti jila wanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi. Yookaan jiraataani nami waa yaadu nami hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekaatti mari'ate faayidaaf miidhaanii waan kana hawaasi marii atee irratti haasa'ee booda hojiirra ooluu qaba waan jedhu qabna. Garuuti akka nama magaala sana keessa jiraatutti nu miidiyaa marraa dhageenye kun dogoggora jalqabaati jenne yaanna.
Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggarii fi akkasumas hundeeffama mana maree magaalichaa har'aa ilaalchuudhaan hooggantoota bulchiinsa magaalichaa har'aa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaata biyyoolessaatti ijoolleen qabxii barnoota sadarkaa olaanaa isaan seensisu hin arganne hedduudha. Maatiin ijoollee akkasii immoo manneen barnootaa dhuunfaa galchanii ijoollee isaanii barsiisuu hin dandeenye komee qaban dhiyeessaa jiran. Kana ilaalchisuudhaan Tigisti Gammee gabaasa qindeessite qabdi.
Qormaata barnoota sadarkaa lammaffaa biyyoolessaatti barattoonni lakkoofsi rikardii ta'an. Erga kufanii booda ministerni barnootaa Itoophiyaa barattoota qabxii walakkaadhaa gadi galmeessan ulaagaa ministerichi kaahee fi ibsee guutaniif sagantaa fooyya'insa dandeettii jechuunis ramadiyaal ifa godheera. Karaa biraatiin barattoonni kanatti hirmaachuu hin dandeenye fi qabxiin isaanii barnoota dhuunfaa seenanii barachiisuu isaan dandeechisu ibsa gama kanaanii eeggachaati jiran. Maatiin immoo qaala'insa jireenyaatiin walqabatee maallaqa barbaachisu kaffaluu danda'uudhaa fi dhiisuudhaan yaadda'aati jiran. Musee Balaachoo hawwii ogeessa fayyaa ta'uu qaba. Dargaggeessi umriin 19 Museen qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara darbe jechuunis bara 2014 fudhatee qabxii dhufeefii fi dandeettisaa wal bira qabee yeroo laalu.
Amma kana waan cheeramus miti garuu giddu galeessadha. Qabxiin eegame hundaanii. Baay'ee gadi guddee dubbatamaa jirtuun torbara.
Egaan Museen barattoota qabxii yuunivarsiitii seensisuu gadi fidanii garuu carraa lammaffaa bifa ramadii jedhameen karaa ministeera barnootaatiin akka kennamu ibsame haalaan addaan bahee san boodas qabxiinsaa kolleejii dhuunfatiif akkamitti akka isa seensisu addaan baafachuudhaaf eegatee jira.
Carraa lammeellaatiin ture. 2016 warri 64 baratanii mootummaan gara gargaaree baratu reeguulaarii nuffisanii jechuudha. Yoona cidii fooyyeffatanii jechuudha. Parsantii 50% isaa warra fidan jedhan. 2016 immoo qarshii mataa isaaniitiin barachuu danda'u wanta dubbatamaa ture. Kanaan eeggachaa jira.
Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti kolleejiiwwanii fi yuunivarsiitiilee dhuunfatti maallaqa kaffalanii barsiisuun duraanuu maatirratti salphaa miti. Amma immoo qaala'insa jireenyaa wajjin itti ulfaachaa akka dhufe maatinii fi barattoonni an ibsan. Abbaan Musee Obbo Balaachoo Nugusee hojjetaa mootummaati. Ilma isaanii angafa kana malees ijoollee biraa lama akka qabanii fi mindaa nama tokkootiin maatii jiraachisaa akka jiran dubbatan. Kanarratti baasiin kolleejii dabalamuuf jiraachuun yaaddoo guddaa itti uumuu ibsan.
Kaayyoo ammoo naan galmeessisne mucaa garuu miidiyaa koriidii gatii kennamuuf jedhamee jiruufi. Egaa filannoo barnootaa kana irratti hundaa'e karmiidhaan hinkunneedhama waan ta'eef naannoo 2000 hin qabata galmee isaatii wajjin walitti qabatu. Ati warraa koo galii hin qabdu namoota mana keessaati ijoollee mantinetti madda galii hin qabdu. Anis kanuma mootummaa malee waan biraa madda galii hin qabu. Seenaan baay'eedha. Tokko nageenyumaa wal qabsiisee safarraa fageessuun isaallee biyya baay'ee nama yaaddessaa. Qabxii olaanaa fide yoo nama yaaddessa ofirraa fageessanii dhala ofii barsiisuun hin cima. Kanumaaf xinnoo ishee gahaa'u haalli qaamni jireenya baay'ee ulfaataadha. Walii jala isaa barnoota jechuun baay'ee lubbuudha jireenya. Yeroo akka biyya keenyaatti fudhatte ilaalte xinnoo ishee ijoolleen dhiyeessaa baay'ee isaa immoo carraa kana margatanii haaluma yeroo kanaa wal qabsiisee gaha. Amma danda'amu kan maatiin ofii isaatti hir'isee dhala isaa bakka ga'uun qabu ga'uu yaala xinnoo ishee gaaddisaadha haalluu olii gadhata. Akkuma fedha isaatti gaafa guyyaan ga'u naasifnanne waan hojjetama mootummaa taaneef hin dandeenye baasiif galiin keenya waan waliin madaallee fi xinnoo ishee haalluu jireenyaa kun baasifadha.
Karaa biraatiin qorannoon bara 2022 birraa keessa dhaabbata qorannoo Gaalop jedhamuun
geggeeffame akka agarsiisutti lammiileen Itoophiyaa harki 65 nyaata bitachuudhaaf rakkachaa akka jiran, bara 2022 gatiin nyaataa hambara 2021 wajjin wal bira qabamee yoggaa laallamu harka 43 dabaluu agarsiisa. Kana keessatti egaa abbaan Museetii fi maatiin biyyattii hedduun baasii dabalataa aan kolleejii ijoollatiif kaffaluu aan isaan eeggatu. Akkaan odeeffannoon yuunivarsiitiiwwan fi kolleejiiwwan dhuunfarraa argadhe agarsiisutti fakkeenyaaf Finfinnee keessatti bifa barnootaa akka narsingii, laaboraatoorii, raadiyoolojiidha fi fayyaa hawaasaa barachuudhaaf tarmiidhaan amma birrii 1,500 gaafata. Sanii olis bakkitti gaafatu hedduudha. Obbo Balaachoon walumaa gala qulqullina barnootaa, haalli biyya keessa jiru, haala nageenyaa dabalatee barattootaa fi maatii irratti dhiibbaa qabu akkanatti ibsan.
Kunuunsi ijoolleen ijoollota qarraa kanatti gargaaramaa jiran baay'een isaanii ikoonoomikaalii gadi bu'aa hin taanee fi ijoolleen baay'een harka qallummaa majalatti kufanii jiru. Haala diriirsi saalamaa wal bira qabdee ilaalte yaa'u akkis tarii odeeffannoo isaan qabdaa qulqullinaanis maaliinis xiyyeeffannoodhaanis gama baratanii ba'an illee hojii argachuun isaanii baay'ee dhiphaadha yaa'u ingilis haalli biyya keenyaaf rakkisaadha. Qarraa hojii yommuu kanuma malee kana wal qabsiise karaa qarraa hojii mataa hojii bu'uurri maatiif murteessaadha. Qarraa hojii uummatanii jiraachuun hin danda'amaa ture garuu akka qullummaatti immoo urba gannata naannoo kana keessatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Yaa'u wanni baratanii ka'anii eebbifamanii ka'anii siyaasii wanti ni jira qarraa kanaatiinis ijoolleen baay'ee ijoolleen magaalaa irraatii fi magaalaa gurguddaatii fi naannoo baadiyyaa jedhanii itti fayyadamu teekinooloojii illee baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Teessii kanaatii fi ijoolleen keenya dorgommiidhuma jedhame waa yaadamuu fi akkasitti ijoolleen keenya baay'ee qarraa.
Haalli qormaataa bara darbee akka yaadatti qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf yaadamee ta'uun nan deeggaraan jedhu Museen garuu adeemsi isaa gaarii akka hin turre walumaa gala hamileen isaa fi hiriyoota isaa bira jiru akka gaarii hin taane dubbata.
An akka dargaggoota tokkotti gaafa kanadhaan haalli nuti jiru haalli walii gala haala nama dhuunfaatudha. Baay'ee waan nama gammachiisu. Wanti kun wanta gaarii ture. Qulqullina qormaataa eegsisuun gaariidha. Dhaloota gaariis oomishaalee yaada akka keessatti wanti jedhame gaarii ture. Haa ta'u iyyuu malee dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaataa jechuudha. Qulqullina namaa leenniidha.
Barattoonni akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe kana 14 jechuudha qormaata xumura kutaa 12ffaa fudhatan 1896,520 keessa barattoonni 29,909 qofti qabxii parsantii 50 jechuunis walakkaadhaa ol galmeessuun yaadatama. Dura barattoonni harka 50 jechuunis parsantii 50 gadii galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa ibsus. Amma sagantaa fooyya'insa dandeetti jedhamuun barattoonni ji'oota muraasaaf baratanii qormaata kennamu hoo darban ammi tokko qabxii isaan irratti hundaa'uudhaan jechuudha gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa galuudhaaf carraa akka argatan ibsameera. Kunis barattoota fi maatii biratti abdii amma tokko uumeera. Ani Tigist Gammeeti.
Addunyaa irratti daqiiqaa 2:02 dubartiin tokko innaa ulfaa yookaan innaa da'umsa kadu'an ta'uu kan ibsa gabaase haaraan caalaan isaanii sababa itti samuu danda'uun kadu'an ta'ullee hubachiiseera. Jaalanneetu dhiyeessa.
Gabaase haaraa jaarmiyoota tokkummaa mootummootaa kanneen adda duree ta'an 4 fi baankii addunyaa irraa ba'e akka tilmaametti daqiiqaa 2:02 dubartiin tokko yeroo ulfaa yookaan da'umsa ni du'u. Kunis irra caalaan isaa sababaa itti famuu danda'uun akka ta'e ibsameera. Gabaasni kunis du'a haadholii kan ulfaaf da'umsa waliin walqabate kan bara 2000 kaasee hanga 2020 laalchisee qophaa'edha. Ulfaa'uun dubartoota hundaaf yeroo abdii fi guddaa akkasumas muuxannoo gaarii kan irraa argatan ta'us kan nama gaddisiisu ammallee addunyaa irratti dubartoota miliyoonaan lakkaa'amaniif muuxannoo balaa nama rifaasisudha jedhan. Daayirektarri waliigalaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adihaanoom. Odeeffannoon haaraan ba'e kun dubartootaa fi shamarran hundi da'umsa dura yeroo da'umsaa fi sana booda tajaajila fayyaa murteessaa akka argatan gochuun hatattamaan barbaachisaa ta'uusaa akkasumas mirga wal hormaataa ilaalchisee guutummaatti fayyadamuu akka danda'an mul'isa jedhaniiru Dr. Tewoodiroos. Gabaasni kun akka agarsiisutti bara 2020 keessa guutummaa addunyaa irratti dubartoonni 2087 tilmaamaman sababa haadhummaa isaaniitiin walqabateen du'aniiru. Kun immoo guyyaatti du'a haadholii 800 yookaan daqiiqaa 2 du'a haadha tokkoo jechuudha. Dubartiin tokko bakka daa'ima isheetti deessu irratti hundaa'uudhaan balaan du'aa dhaqqabu dachaa 100 ol ta'a. Keessumattuu biyyootii galii gadaanaa qaban keessatti odeeffannoon argames kana mirkaneesseera. Haalli kun biyyootii Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti baay'ee adda yoo ta'u du'a haadholii lakkoofsaan olaanaa qabaachuudhaan addunyaa guutuurratti du'a haadholii dhaqqabu keessaa harka 70 qabatee jira. Jaarmeeyyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti ogeessi dhibee daddabraa fi barreessituu gabaasa kanaa akka ta'an Jeenii Kireeswell akka jedhanitti bara 2020 biyyootii Afrikaa Saharaa gadii keessatti daa'imman lubbuun dhalatan 100,000 keessa haadholiin 545 du'aniiru. Mata duree har'aaf jenne lammaffaatti ennaa ceenu daayireekteerri FBI Christopher Wray torban kana akka beeksisanitti weerarri COVID-19 jalqaba kan ka'e balaa laaboraatoorii qorannoo chaayinaa Wuhaan keessatti mudate irraa akka ta'e Yuunaayitid Isteetsi ni amantii jedhan. Garuu ammallee kana laalchisee dhaabilee tikaa yookaan basaasaa Yuunaayitid Isteetsi gidduutti waliigaltee dhabuu guddaa jira. Garuu White House roobii kaleessaa kan biiroo qorannoo federaalaa irraa argame kan xiqqeessee ilaaleera. Itti gaafatamtuun pireesii White House Karine Jean-Pierre akka jedhanitti
hawaasa tikaarraa waa'ee kanaa xumura adda addaa hedduu argineerra. Gariin isaanii gam tokkoon xumura hanga tokkorra gahanii jiru. Hangi tokko immoo odeeffannoo gahaa akka hin qabaanne dubbatu. Kanaaf nuti of eeggannoo guddaa gochuu barbaanna.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka jedhutti weerarri dhukkuba kanaa eessaa ka'eessa jedhu irratti hawaasa tikaa ka biyyanaa gidduu ilaalcha adda addaa jiraa jedhu dubbimaa akka ta'an Ned Price.
What we do know is that for more than 2 years now, the PRC has been blocking international investigators and members of the global...
Wanti nu beeknu waggoota 2 olii fi mootummaan Chaayinaa jalqaba qorattoota addunyaa fi miseensonni hawaasa fayyaa uummataa kan sadarkaa addunyaa odeeffannoo dhukkubichaa akka hin arganne dhorkaa ture. Mootummaan Chaayinaa faayidaa namoota addunyaa qofa osoo hin taane faayidaa uummata Chaayinaaf jecha iftoomina agarsiisuun barbaachisaa ture.
Dubbiimaan ministirii dantaalaa Chaayinaa Mao Ning akka jedhanitti odeeffannoo waajjirri tikaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeesse qabatamaa miti.
China firmly opposes any political manipulation.
Keessa jalqaba akka ta'e baruudhaa fi hordoffii gaggeeffamu keessatti tooftaa siyaasaa michii'uu kamiyyuu Chaayinaan cimsitee mormiti. Dhimma saayinsii keessatti hawaasa tikaa yookaan basaasa qacaruu uummataansaa dhimmi qorannoo kun ergama siyaasaa qabaachuu isaa fi ragaadha.
Waa'een COVID jalqaba eessaa ka'e jedhu kun qiyyaafannaa qorannoo guddaa kan waggaa 2 turee fi dorgommii tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaa waliin taasiftuuti. Kunis torban kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti labsamee jira. Bulchiinsa Tiraamp keessatti imaammata Chaayinaa qopheessuun ka gargaaran Pootingar seeratumtootaaf akka ibsanitti waggootii dhiyoo asitti vaayirasiin koroonaa jalqabaa fi saarsiin dabalatee laaboraatoriiwwan Chaayinaa keessaa ka ba'an ta'uu ibsaniiru. Hordoftoota keenya kanumaaniin qophii fayyaa har'aaf jedhe xumura. Torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.